sur l'invitation donc du président du Faso.
Burkina Faso ka jamanakuntigi Rokma Kabore ye sinama tɔnw ka ɲɛma Zeferin Diabre bisimila a ka masaso kɔnɔ bi tile nin na. O maa filaw ani o kɔmɔgɔw y'o da don kuma fila le ra. A fɔlɔ taara faso ka sariya sunba kura ani jamanaden minnu bi faso kɔ kan olu ka se ka tari kɛ kalafiliw ra. O bɔnin kɔ Zeferin Diabre y'a yira ko nin wele kan nin diyara olu ye. O le kosɔn ale ko ni perezidan mako lɔra olu kan a danganin no o ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn. Ale ko jɔrɔnako fila ninnu na u bi sigi ka fɔ tuma le ra walisa ka se ka ninnu bilasira kan ani ka bɛn sɔrɔ. O le kosɔn a ko kuncɛli tɛ se ka di nin kuma ninnu kan. Nka Zeferin Diabre y'a yira ko ka taga sariya sunbakura ko kan ale ko fo bɛn ka se ka sɔrɔ ka se ka nin sariya kura nin sigi sen kan. Min ye fasoden minnu bi jamana kɔ kan a ko olu ka ɲi ka tali kɛ siɲa wɛrɛ ka kalafili ra. A ko Burkinabɛ minnu bi fan wɛrɛ o bɛɛ ye Burkinabɛw ye laluwa ɲɛfɛ. O kama a ko fɛn o fɛn bi se ka kɛ ka se ka olu da don faso ka marasira kan a ko o danganin no ka se ka o kɛ.
Donc cela fait que je ne peux pas ici et maintenant sur ce
Zeferin Diabre ni sinama tɔn jɛnkulu ko olugu bena sɔkɔ ka se ka taa miiri ko hakilinaw fara ɲɔgɔn kan min be se k'a to jamana ka bɔ nɔgɔra politiki sira kan. Ɲani sɔni Rokma Kabore bina politiki jɛnkulu dɔw bisimila minnu ye ale ka jɛnɲɔgɔn teriw ye ka taga nin kuma kelen kelen nunu kan. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.